Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңа көн тапшыруын әле кичә генә булып узган әтиләр көненә багышланган язма белән дәвам итәбез. Бу бәйрәм чагыштырмача яш. Ул Россия президенты Владимир Путин указы белән 2021 елда гаилә институтын ныгыту һәм балаларны тәрбияләүдә әтиләрнең ролен арттыру өчен гамәлгә куелган иде. Татарстан вице-премьеры Ләйля Фазлыева республиканың барлык әтиләрен котлап, аларның зур ролен билгеләп үтте. Безнең һәрберебезнең тормышында әти кешенең әһәмиятен бәяләп бетерә торган түгел. Ул һәр вакыт әтиләрчә киңәш, сүз һәм гамәле белән ярдәм итәчәк. Балаларның уңышлары һәм казанышларына чын күңелдән куаначак. Ул авыр сынау минутларында күрсәткән зирәклек һәм тынычлык ярдәмендә бөтен гаилә көч, ныклык һәм ышанычка ирешә, дип билгеләп үтте Татарстан премьер-министры урынбасары. Махсус хәрби операцияда катнашучы әтиләргә аерым рәхмәт сүзләре юллыйсым килә. Сез барыбыз өчен, уларыбыз, кызларыбыз, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясының бар халкы өчен батырлык һәм кыюлык үрнәге дип истәде ул. Бәйрәм көнне Дәүләт Советы депутатлары, махсус хәрби операцияда катнашучылар республика халкын бәйрәм белән котлады. Аларның кайберләре сүз уңаеннан күп балалы әтиләр булып, эш һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләләр. Мәсәлән, Россия герое, законлык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Рәсим Баксиков һәм депутат Марат Галиев ике бала, ә депутатлар Рушан Минхаҗев һәм Эдуард Шәрәфиев дүрт бала үстерәләр. Россия герое, законлык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Рәсим Баксиков гаиләне кеше тормышында иң мөһиме дип саный. Нәкъ менә гаиләдә төп кыйммәтләр һәм ватанга мәхәббәт салына. Гаилә ул булырга тиешле иң мөһим һәм ныклы бергәлек дип басым ясады Рәсим Баксиков. Беренче чиратта ата-аналар баланың дөньяга карашын формалаштыруга һәм аның патриот буларак үз аңына йогынты ясыйлар, диде ул. Быйылгы гаилә елында әтиләргә игътибар артуы очраклы түгел. Кытлаулар кабул иткән көннәрдә без дә тапшыруларда катнашкан кайбер әтиләрне билгеләп үтәргә булдык. Республикадагы күпчелек экологик эшләрдә актив катнашучы. Конкурсларда җиңүләр яулаган Каматамагы муниципаль районы Антоновка авылыннан Шәйхәйдәровлар гаиләсен чираттагы казанышлары белән котларга сәбәп чыкты. Узган шимбәдә 19 октябрьдә Мәскәүдә Ел гаиләсе 2024 Бөтенроссия конкурсы узды. Аның авыл гаиләсе номинациясендә Ринат һәм Айгел Шәйхәйдәровлар җиңү яулады. Конкурста барлыгы 11 меңнән артык гаилә катнашкан икән. Нәтиҗәдә 88 гаилә Ел гаиләсе Бөтенроссия конкурсында җиңүче дип табылган. Шул исәптән Шәйхәйдәровлардан. Ринат белән Айгел үстерә торган 5 балаларын да табигатькә сакчыл карашта булырга, тормышны яратырга, җәмгыятькә файдалы булып яшәргә өйрәтәләр. Бу гаилә тарихы урманнар булып шаулап үсәргә дип кичкенә орлыктан яралган агачлар язмышы. Һәр агач үз балам кебек якын, ди Ринат Шәйхәйдәров.
Әле шидатта балаларым дип әйткәлим, барган саен карыйм, тотып карыйм кай вакыт ботакларыннан һәм үзем белән чагыштырам. Минем буендан бигрәкме, юкмы? Күбесе бигрәк булгач әйтәм, ул мине уздык инде син.
Ринат белеме буенча юрист, тегәл, айык акыл белән эш йөртеп, офиста утырырга ниятләгән.
Үз вакытында аңладым, ну, минем юлым икенчерәк төрле икән. Яхшы урында да эшләдем, мин юрист булып тор, яхшы зарплатасы белән. Барыбер күңел ятмаса ятмый инде, насын берендә эшләтеп булмый. Үземә шушында менә җан тынычлыгы таптым шушында эштә. Авылда туып үскән бала буларак мине һәрвакыт авылга тартты. Һәм менә мин таптым шушында сул, Каматамагында Антоновка дигән авылга күченеп, шушында үсентекләр үстерә башладым, питомник ясадым. Бу 2009 елда башланды. Айгел белән инде 2007-дә кавыштык без һәм барлык сорау буенча авылга күчү буенча ул шат кына ие. Әле без монда күченүдән тыш ул хуҗалыкны шатланып алды, гомер буе авылда торган кыз кебек. Мине гел шатландырды ул яктан.
Айгел кайсы яктан үзе?
Айгел үзе Казанда туып үскән кыз.
Мин авылны кичкенәдән үк бик яратам. Питомникта ярдәм итәм иремә, анда чүп үләне утыйм, ирем белән бергәләп үсемлекләр утыртабыз, черенкование белән шөгыльләнәм.
Сез балаларны хезмәт белән дә тәрбиялисез, димәк.
Балаларыбыз безгә ярдәм үткәндә олы эштә катнашканнарын аңлыйлар. Үзе эшләгән кеше башкаларның хезмәтендә хөрмәтле.
Гаиләдәге 5 бала бу эшләрне күреп үрнәк алып үсә. Агач утырту эше элкен кызлары Айсел дөньяга килгәч башлана. Аның исеме дә уңнан сулга укыганда Лес һәм Я дигән сүзләрдән ясалган. Урманга булган мөнәсәбәтләре, табигатьне кайгыртулары шулай балаларына да күчә бара. Безнең арада үз балаларын гына түгел, ятим калган нарасыйларны да тәрбияләүче киң күңелле һәм зур йөрәкле гаиләләр бар. Әти кешенең теләктәшлеге һәм ярдәме булмаса, хатын-кыз гына шундый зур җаваплылык һәм эшне башкара алыр микән? Балык бистәсенең Ямаш авылында яшәүче Фирдус абый белән Миләүшә апа кызлары ландышны үстереп, укырга дип Казанга җибәргәннән соң җаннарына урын таба алмыйлар. Яшьләре 50 тирәсендә булса да, батырлыклары җитеп, тәрбиягә балалар алырга карар кылалар. Әйдәгез Фирдус абый белән Миләүшә апаның үзләрен тыңлыйк әле.
Мин эшкә чыгып китәм.
Эшкә чыгып китәм, мин өйдә калам инде. Балалар карап инде. Төркемне әйтә инде. Әйдә ди син Балай булмый ди. Барык апика бүлегенә ди. Берәр бала. Менә иптәш үстерик ди инде. Үебез иркен ди инде. Шуннан мин тәвәккәлләп чыгып киттем. Бик авыр булды. Башта. Алар безгә, без аларга яләнгән. Шимә бит инде 50 яшьтә. Мен әйтәм 50 яшькә зур бүләк булды бу миңа дим. Ике атна мин күземә дә җуммадым, чыкты янмадым. Бала нишләргә белмәй кичкенәсе, ике шешә менә кулында менә булай нитеп тора инде. Сусканы берсен каба, берсен ала сөт ди инде бу. Олысы тәрәзәләргә үрмәли саташа. Мин ике атна күземә дә җуммадым. Аннар әтиләр кайтты инде. Уенчыклар алып кайтып, бүләкләр алып кайтып. Шуннан яянышып киттек. Бер яләнгәч, алар сит кеше баласы булмый. Бардыр ул андый уйлаган кешеләр. Без менә әтиләрен дә балалар әзген авырса да төне буе яннарында утырып чыгалаларның аяк очларында. Әзгенә кык дип җиткергәннәрен ишетсә дә, ланышыбызга да шулай булды ул. Әзгенә җиткергәннәрен ишетсә дә, хәзер аларны ядаруын исертеп, яни ише китереп, температураларын үлчәп, менә шулай тәрбияләп торалаларны карап. Йокламый ул төннәр буе.
Без шулай ияләнгән. Аларны күз алмыйсың, үсәчәкләр бит алар.
Вакытлы дип кенә.
Вакытлы. Үсәчәк. Бу үтә дисең. Алар аңлый башлый.
Җылак та булмаслар алар. Кыршымадылар да алар безне утырган җирдә утырып тордылар. Уятсаң тордылар, йокласаң йоклайсаң йоклыйлар алар. Бик тәртиплеләр бу мөмкин Аллаһка шөкер.
Субханалла, минем белән ишталар аны. Нәчәтта әле бер көнне дөрүгә калмакчы булалар. Шундый яңалыклар.
Чираттагы геройларыбыз 8 баланы үз канаты астына алып, кайгырту һәм наз белән савыйларның күңелләрен яулап алалган Апас районында яшәүче Лилия Насырова һәм Җәмил Хәйруллин. Уртак балаларын югалту кайгысы Лилия ханымның могҗиза белән генә исән калуын, алар күптәнге изге ниятне тормышка ашыру өчен фатиха буларак кабул итә.
Миңа бик кызыга иде шундый зур семьяга тормыш кыргачтан үзенең дә шулай күп балалар булыр дип өмет иткән идем. Менә без бит инде үзебез бер төрле, Алла Тәгалә икенче төрле җайлый. Менә шул бергә бергә белән тормышка үергәч шушындый фикергә дә килдек. Ныклап Алла Тәгалә тәвәккәлләп алып кайту гына түгел, менә кичкенәле песи баласы алып кайтсаң да аны бит тәрбиягә кирәк. Аны назарга кирәк. Әбит мондай әдәм баласы. Әле нинди язмыш кичергән. Нинди язмыш кичергән аларны бит әле ышанычларында яуларга кирәк. Авырлыклар булмады түгел, бик кыйынчыклар да булды.
Нәрсә ярдәм итәм менә шул вакытта?
Алла Тәгалә ышаныч, анадан ярдәм сорау. Сабырлык, намаз белән сорау. Менә шул. И тырышлык.
Һәрбер йөрәкнең үзенең ачкычы бар. Һәм бу ачкычны таба белеп кирәк. Бу бик каты йымык йөрәкләр. Һәм менә шушы йөрәкләргә менә матур сүзләр аша гына, күңелдәге җылы аша гына, мәхәббәт, наз аша гына менә бу йөрәкләргә ачкычны яратып була, йөрәкне ачып була. Бәлки гомер эчендә бу сүзләрне бик каты көткәннәрдер. Һәм менә шушы матур сүзләрне әйтә белү, кирәк вакытында менә шушы сүзләрне урынында куллана белү генә менә шушы йөрәкләрне ача ала. Менә әлхамдулла без бу ачкычларны таптык дип буладыр инде, чөнки алар бүгенге көндә Һәр барчасы да шат күңелле, ашык йөзле, әтием, әнием дип изгеләнеп, безне бик яратып торучы бүгенге көндәге безнең балаларыбыз.
Бердән итәкеш, шулай бергә-бергә.
Әлхамдулиллаһ, без дус, ишле, бердәм гаиле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Апас районыннан Лия Насырова һәм Җәмил Хәйруллинне ишеттегез. Иң куанычлысы, яшь гаиләләрдә дә әти кешеләр балалар тәрбияләүдә актив катнаша, матур үрнәк күрсәтә. Казанда яшәүче Сөмбел һәм Руслан Җәләевләр 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Дини канунларны үтәп, милли традицияләргә тугры калып, гаиләдә татар телендә сөйләшүне кагыйдә буларак куеп яшиялар. Кызлары хаятны тапканда, бала тудыру йортында хатыны белән янәшә булудан да курыкмаган әле Руслан. Сабыйларына исемне дә хастаханәдә үзе кушкан әти кеше.
Сөмбел белән бергә совместно род дигән нәрсә бардык. Беренче булып баланы мен тоттырдылар акылга, карагач бу хаят була дидем. Шулай итеп, хаят исемен кушып, азаннар әйтеп, хаят дип исем куштык инде.
Үзең азан әйттең, аның бит әле тирән мәгънәсе дә бар ул исемнең әйе.
Я хаят ул тормыш дигән сүз арабчада. Үзе бер тормыш инде.
Тормыш ишәгә ие.
Я.
Сезнең гаиләгездә бик шундый катыгый кагыйдәләр бар икәнен беләм мин.
Я, һәр дәүләтнең үз кануннары була бит инде. Һәм гаилә үзе бер кичкенә бер дәүләт. Шуны кебек кануннарыбыз бар. Мәсәлән, беренче без гаиләдә дус кешеләр. Һәм бер нинди мөнәсәбәтләр, шартлар, кыенчылыклар булса, килеп сөйлибез инде гаилә эчендә.
Ачык булырга тиеш инде.
Икенчесе ул өйдә татарча сөйләшәбез. Русча күчмәскә тырышабыз. Күчсәк тә зәр кисәтеп куябыз.
Үзе безнең кыйммәтләребезгә туры килә торган балалар бакчасы, милли, дини һәм безнең кыйммәтләрне чагылдырган урын булырга тиеш. Һәм андый балалар бакчасы бар, уку йортлары да бар. Аны эзләргә кирәк, кызыксынырга кирәк, әти-әнигә җаваплылык алырга кирәк аның өчен үз өстенә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез әтиләр көне уңаеннан әзерләнгән язма тыңладыгыз. Хөрмәтле әтиләргә киләчәктә дә гаилә тоткасы, хатыннарына терәк, балаларга матур үрнәк, милләтебез ышанычы, ватаныбыз таянычы булып, хөрмәтебезне тыеп яшергә язсын.